habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ah bisha Novembar ee sanadka 2024-kana. Waa sagaal waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay in ciidamada Ethiopia aysan ku jiri doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee bedeli doona Artemis ee midowga Afrika ee Soomaaliya.
dowladda Ethiopia unbaan ognahay oo hadda mishinka ka hartay oo maaragta iyadana qaranimadeenna iyo midnimadeenna kusoo xadgudubtay. intaasa hadda wax rasmi a laga sheegi karaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka. waxaa kale ood maqli doontaan warbixin ku saabsan waaxda cadaaladda Mareykanka oo sheegtay in Iiraan ay ka dambeysay isku day dil ee dhicisuubay ee la doonayay in lagu khaarijiyo madaxweyne Trump. barnaamijka caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Ruushka ayaa weeraray dekedda Odessa ee dalkaasi Ukraine. qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, 13 kalena way ku dhaawacmeen, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Oleh Kiper maanta oo Sabtiya. weerarkaasi ayaa waxa uu sababay burbur xooggan oo gaaray dhismayaal dabaqi ah, guryo gaar loo leeyahay, goobo ganacsi, iyo in ka badan 10 gaari oo ay leeyihiin dad shacaba. guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in ay tahay maalintii labaad oo xiriir ah oo magaalada Odessa ay la kulanto weerarada duuladaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in Ruushka uu u soo diray 51 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayna, kuwaas oo inta badan bartilmaameedsaday Odessa iyo koonfurta Ukraine, iyagoo intaasna ku daray in unugyada difaaca cirka ee ugaarsada diyaaradahaasi aan duuliyaha wadin ay soo rideen 32 ka mid ahaa duuladahaasi. waxaa sidoo kaleeto ay sheegeen in 18 duuladahaasi a la waayey, taasoo ay u badan tahay inay joojiyeen nidaamka elektroniga. hay-adda difaaca madaniga ah ee Gaza ayaa waxaa maanta oo Sabti ah sheegtay in duqeyno cirka ah oo Israa'iil ay geysatay xalay saqdi dhexe ay ku dishay ugu yaraan 14 Falastiiniyiina oo ay ku jiraan haween iyo caruur, halka militariga Israa'iilna ay sheegeen inay ka ciribtirayeen halkaasi 10 muntadiin ah oo ku sugnaa uqooyiga dhulkaasi. afhayeenka hay-adda difaaca madaniga ah Maxamuud Basal ayaa waxa uu u sheegay a f p in weerarka cirka ah lagu garaacay teendooyin ay degan yihiin dad Falastiiniyiin ah oo ku barakacay deegaanka Khan Yunis, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof oo ay ku jireen caruur iyo haween. ururka bisha cas ee Falastiin ayaa sidoo kale waxa uu xaqiijiyey khasaarahaasi, iyadoo uu sheegay in 11 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerar laga geystay weerar markaasi dadkii ku dhaawacmana la geeyey cusbitaalka Nasser. daadad ba'an oo ku dhuftay koonfurta Suudaan ayaa waxa ay saameeyeen ku dhowaad 1.4 milyan oo qof, iyadoo dad tiro badanna ay ku barakaceen, sida lagu sheegay warbixin ay qaramada midoobay soo saartay oo markaasi ay ka digtay kororka cudurka duumada. hay-adaha gargaarka ayaa waxay sheegeen in dalka ugu da'da yar adduunka oo aada ugu nugul isbeddelka cimilada uu ku jiro dhex dabaalanayana daadkii ugu xoognaa muddo 10 sano ah, gaar ahaan waqooyiga. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini'aadminimada ee OCHA ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 1.4 milyan oo qof uu saameeyey daadkaasi oo ku dhuftay 43 degmo iyo gobolka lagu murasan yahay ee Abyei, kaasi oo ay markaasi wada sheegtaan koonfurta Suudaan iyo Suudaan. warkiina dhegeystayaal, waa dhegeystaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee AUSOM ee bedelaya howlgalka ATMIS dhammaadka sanadkan. wasiirka difaaca ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa waxa uu sheegay inay jiraan waddamo cusub oo howlgalkaas ku soo biiri doona iyo kuwa ATMIS qayb ka ah oo hari doona. hadalkan ayaa wasiirka waxa uu u sheegay idaacadda Soomaaliya ee Raadiyo Muqdisho. Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintan ka diyaariyay.
wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in ciidamada Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee ciidamada ka socda dalalka Midowga Afrika, kaasoo Soomaaliya ka bilaabmaya horaanta sanadka 2025.
dowladda Ethiopia unbaan ognahay oo hadda mishinka ka hartay oo maaragta iyadana qaranimadeena iyo midnimadeena kusoo xadgudubtay. intaasaa hadda wax rasmiya laga sheegi karaa.
waxaa jiray hadalhayn ku aadan in ciidamo ka socda dalka Masar oo Ethiopia uu khilaaf dhinaca biyo-xireenka wabiga Niila kala dhexeeyo ay qayb ka noqon doonaan howlgalka cusub. madaxweynaha Masar Cabdul Fataax Siisi ayaa ka codsaday Soomaaliya in ciidamadiisa ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub mar ay madaxda wadamada Soomaaliya, Masar iyo Eritrea ay ku kulmeen magaalada Asmara bilowgii bishii Oktoobar ayna dhaaftay. wasiirka Gaashaandhigga ayaa sheegay in dhowaan ay shaacin doonaan liiska wadamada ku jiri doona iyo kuwa ka haraya howlgalka cusub ee Midowga Afrika.
procedure jiro oo maaragta weli dhiman oo maaragta waqti dhow la shaacin doono dowladaha ka qayb qaadan doona invitation loo diri doono. marka maaragta marka waqtiga la gaarayaan ka hadlaynaa dowladaha cusub oo kusoo biiray iyo dowladihii hore kuwa ka haray inay mishinkaas ka mid noqdaan.
sharciyada ama mandate-ka howlgalka ATMIS ee la bedelayo ayaa ahaa ilaalinta ammaanka xarumaha dowladda iyo marinada sahayda iyo xajinta goobaha laga xoreeyo Al-Shabaab si aysan ugu soo noqon. wasiirka Gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa ka warramaya waxa howlgalka cusub ee AUSOM uu kaga bedelnaan doono howlgalkii ATMIS.
farqi aad u weyn ayaa u dhexeyn doona. horta nambar ahaan waa nambar aad u yar ayuu noqon doonaa. labo, goobaha ay joogi doonaan goobo aad u kooban ayay noqon doonaan. waxaan kaloon rabnaa inay howlgalka uu ka qayb noqdo nadiifinta lagu nadiifinayo khawaarijta dalka laga nadiifinayo inuu qayb ka noqdo. wuxuu yeelan doonaa ciidamo gaara oo maaragta loogu talagalay inay howlgallada ciidamada xoogga dalka sameynayaan ay maaragta ka caawiyaan arrimaha farsamada, arrimaha cirka iyo wixii kale oo ay uga baahdaan inay ka caawiyaan. marka hadda ka fadhiya waad ogtahay oo maaragta inta badan dowladda Soomaaliyeed ciidamadeedii iyo shacabkeedii iyaga ayaa shaqada hadda wada. mishinkaana wuxuu hadda uu aad ugu kooban yahay inuu meel holda gareeyo uu fadhiyo. mishinka soo socda marka arrimahaas farsamo iyo wax badan kale uga duwanaan doonaa iyo nambarka iyo howlo badan kale uga duwanaa.
wasiirka Gaashaandhigga ayaa adeegsaday kelimadda Ethiopia ayaa ka hartay howlgalka cusub isaga oo sabab uga dhigay inay ku xadgudubtay madaxbanaanida iyo qaranimada Soomaaliya. laakiin hadalka wasiirka kuma caddayn in dowladda Soomaaliya ay u diiday si kama dambaysa in Ethiopia ay qayb ka noqoto howlgalka iyo in Ethiopia ay iyada si iskeeda isaga goosatay. saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya oo la socday qorshahan oo magacooda qariyay ayaa VOA-da u sheegay in qorshaha ka reebista ciidamada Ethiopia ee howlgalka cusub uu jiro, laakiin weli aan la gaarin waqtigii go'aanka kama dambaysta ahaa ay dowladda Soomaaliya shaacin lahayd. dowladda Soomaaliya ayaa marar kala duwan horey u sheegtay in ciidamada Ethiopia aysan ka mid noqon doonin howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM ee soo socda, iyadoo shardi uga dhigtay in Ethiopia ay ka laabato heshiiskii isafgaradka ahaa ee ay Soomaaliland la gashay horaantii sanadkan. isafgaradkaas oo ka dhex dhaliyay khilaaf iyo xiisad xoogan labada waddan ee deriska ah ayaa Ethiopia u ogolaanaya inay hesho 20 kilomitir oo ka mid ah xeebta badda cas, taa beddelkeedana somaalilan ay ethoobiya ka hesho aqoonsiga madax bannaanideeda. Bishii ogost, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey qaraar tirsigiisu yahay 2-7-4-8 kaasoo u ogolaanaya ciidamada admis inay sii joogaan soomaaliya ilaa iyo bisha Diseembar ee sanadkan 2024. soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaan ciidamadii ethoobiya ay dalka ka baxayaan dhammaadka sanadkan 2024, iyadoo ka jawaabaysay eedaha uga imaanayay soomaaliya. ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee ethoobiya waxay caddaysay inay xaq u leedahay ethoobiya inay isdifaacdo. ma jirto awood ka hor istaagi karta ethoobiya inay qaado tallaabooyin laga maarmaan u ah iyada oo aan cidina ogolaansho laga weydiin, ayuu yidhi Nebiyu Tedla, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ethoobiya mar uu la hadlayay warbaahinta isla bishii ogost. ethoobiya waxay ciidamo ugu yabohday soomaaliya in ka badan 10 sano. ethoobiya waxaa ka jira walaac amni oo ka dhashay al-shabaab. sidaa daraaddeed ethoobiya arrinta si dhow ayay ula socotaa, ayuu hadalkiisa ku daray Nebiyu. ugu yaraan 3,000 oo askari oo ethoobiyaan ah ayaa si rasmiya uga howlgala oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika ee ADMIS, laakiin askar lagu qiyaaso 5-7,000 oo kale oo ethoobiyaan ah ayaa ku sugan gobollo dhowro oo ay ku jiraan Bay, Bakool iyo Gedo. ethoobiya waxay hore u sheegtay in ciidamadaasi ay soomaaliya ku joogaan heshiis afgarad aha oo kala dhexeeyey dowladda soomaaliya oo ku aadan la dagaalanka al-shabaab oo ammaanka labada waddanba halis ku ah.
waaxda cadaaladda ee Mareyka ayaa waxaa shaaca ay ka qaaday jimcihii shalay qorshe ay sheegtay in Iiraan ay soo maleegtay kaasi oo ay ku rabtay inay ku qaarijiso madaxweynaha la doortay ee Mareyka Donald Trump kahor iyo kadib doorashadii dhacday Talaadadii aynu kasoo gudubnay. warbixin arrintaasi ay ka qortay v o eda waa kan mar kale Maxamed Colaad Xasan.
waaxda cadaaladda Maraykanka waxay sheegtay in qorshaha dilka Trump ay Iiraan u adeegsatay nin lagu magacaabo Farhad Shakeri, kaas oo muddo ku qaatay xabsiyada Maraykanka islamarkaana gudaha Maraykanka ku leh saaxiibo khatar ah oo uu ku dhex bartay xabsiyada. Shakeri waxa uu FBI da u sheegay inuu bishii Sebtembar uu xiriir la sameeyey ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan, kuwaasoo u sheegay inuu dhinaca iska dhigo shaqooyinka uu hayo islamarkaana uu xoogga saaro kor kala socoshada dhaqdhaqaaqa Trump kadibna uu qaarijiyo. warkan ayaa lagu soo xigtay bayaan ku qoran dacwad ay waaxda cadaaladda Maraykanka ka gudbisay Shakeri, kaas oo shalay loo diray maxkamadda federaaliga ah ee degmada Manhattan ee magaalada New York. marka laga soo tago maleegista shirqoolka iyo iskudayga dilka ee madaxweyne Donald Trump, Shakeri waxa uu sidoo kale howlo u fulinayay ilaalada kacaanka Iiraan. waxa uu FBI da u sheegay in loo xil saaray inuu la socdo dhaqdhaqaaqa 2 muwaadin oo Maraykan Yuhuud ah oo ku nool magaalada New York. qaarijinta midkiiba waxaa loo yabohay in lagu siin doono lacag gaaraysa $500,000. ninka lagu eedeeyey qorshaha dilka Trump ayaa sheegay inuu rabay inuu qaarijinta u adeegsado shabakad ay ku jiraan dad dembilayaala oo uu ka sameeyey gudaha Maraykanka, sida ay warbixintu sheegtay. waxa uu sheegay in qorshaha qaarajinta Trump loo sheegay inuu fuliyo 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkan. waxaa kale uu sheegay in loo xil saaray inuu qaarajiyo dalxiisayaal Israa'iiliyiina oo ku sugnaa dalka Sri Lanka. ciidanka ammaanka Maraykanka ayaa falkan u xiray 2 nin oo lagu eedeeyey inuu Shakeri qortay, kuwaas oo rabay inay dilaan suxufiyadda caanka ah ee Iiraan Maraykanka ah Masiix Cali Najaad oo ka tirsan laanta afka Bershiya ee v o eda. masiix oo ka mid ah dadka sida weyn u naqdiya siyaasadda dowladda kacaanka Iiraan ayaa 3 jeer ka badbaaday iskuday dil gudaha Maraykanka. 23-kii bishii na dhaaftay Oktoobar ayaa dacwad ogayaasha federaalka ay ku eedeeyeen sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan oo lagu magacaabo Ruuxullah Basgandi iyo 3 nin oo kale oo iyana lala xiriiriyey xukuumadda Tehraan inay ka qayb qaateen iskuday dil dhicisoobay oo la doonayay in lagu qaarajiyo saxafiyaddan Masiix Cali Najaad sanadkii 2022. Shakeri oo hadda baxsada kuna sugan Iiraan ayaa sida waaxda cadaaladda Maraykanka ay sheegtay soo galay Maraykanka isagoo caruura, waxaana Maraykanka laga masaafuriyey sanadkii 2008-dii 14 sano oo uu xabsi ku jiray kadib. waxa uu xabsiga galay kadib markii lagu xukumay dembi burcadnimo ah oo lagu soo ogay xilligaasi. dacwad ogayaasha federaalka Maraykanka ayaa 2 nin ee Shakeri la shaqaynayay ee ay soo xireen magacooda ku sheegay: Carlisla Rivera oo 49 sano jir ah oo degan xaafadda Brooklyn ee magaalada New York, iyo Jonathan Lodholth oo 36 sano jir ah oo degan Staten Island isla magaalada New York.
aad ayaad u mahadsantahay Maxamed Colaad Xasan, ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi soo jeedinayay. muddo sannada waxaa ka jira bariga dhexe dagaal ka dhashay markii 7-dii bishii Oktoobar ay kooxda Xamaas weerarka ku qaaday Israa'iil, taasoo beddelkeedna Israa'iil ayaa dagaal ay qaaday dad badan naftooda ay ku galaafatay iyo duqeyne ilaa iyo maanta ka soconaya Gaza iyo dalkaasi Lubnaan. Madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Donald Trump ayaa intii uu waday ololihiisa doorasho waxa uu ku sheegay in bariga dhexe xaaladiisa iyo dagaalka Ukraine labadaba ay wax badan iska bedeli doonaan oo uu nabadayn doono. Zahra Cabdi Axmed ayaa waxa ay arrimahaasi ka wareysatay Faarax ow Maxamuud Maxamed oo ah qoraa iyo falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Horta runtii Saharay waxa weeye dadka Falastiinka gaar ahaan reer Gaza kumana faraxsana kamana maaragtay waayo kumana faraxsana maaragtay kamana muraarad lacsana waayo dee kuwii dimuqraadiga ahee joogay baa ku eegtay in la baabiiyo. Laakiin Donald Trump doorashadii hore ee uu la doortay 2016-kii ee uu 4 sano haystay Maraykanka ayaa caddaysay inaanu wax dana kala ahayn dadka Falastiiniyiinta, taasoo aynu wada xasuusano inuu safaaraddii Tel Aviv ka raray oo Jerusalem u raray, taasoo uu Golan Heights meeshii laysku haystay buurii laysku haystay uu yidhi Israa'iil baa xaq u leh oo kuwii meesha deganaana magaciiba ka bedeleen oo ay u bixiyeen Trump Heights. Marka runtii haddaad eegtid wax allaale oo maanta ay yiraahdaan nolosha iyada waxbuu ka bedelayaa ma jirto. Meesha haddaynu qaar ahaan soo qaadano Gaza, Gaza way tagtay, way burburtay, waa la baabiiyey. Marka
Trump waxaan xasuusanaa intii uu waday ololihiisa doorashada inuu dhowr jeer ku celcelinaya haddii aan aniga madaxweyne ahaan lahaa waxa ka dhacaya bariga dhexe may dhaceen, waxa ka dhacay Ukraine mayse dhaceen, maxay tahay siyaasadaha u degsan oo laga filan karo in isbeddel uga imaan karo dagaalka Gaza haddii maaragtay xafiiska uu yimaado dabcan Janaayo 20-keeda wixii loo gaaro wixii ka dambeeya?
Horta runtii ma aha nin la saadaalin karo siyaasadiisa. Adduunyada waxaa la yiraahdo diblomaasiyada. Adduunyadu waxay ku socotaa wax laysla og yahay ama halaysku waafaqsanaado ama halagu kala duwanaado. Muddadii 4 sano ee uu soo haystay Maraykanka wuxuu soo kordhiyey ah madaxweyne Maraykan oo aan la malayn karin meeshu wuxu wado. Taada Falastiin uu yidhi maaragtay waxaasu ma dhaceen runtii lama garan karo, wuu hadalla badan yahay odaygaas wuxuu doonu sheegaa. Hadda lafteeda waxaa laga yaabaaba inuu yiraahdo inuu ninkan la hadlo yiraahdo deemaraadi dagaalka xukunku kuma hadhin dadka dhamaysay jooji ninka kaliya oran karaa waa isaga. Ma la safilaya inuu yiraahdo lama hubo.
Waa tahay marka dhinaca laga soo tago Falastiin oo aada sheegtay in Gaza la baabi'iyey oo wax ku dhibanba aysan jirin, haddana muxuu ahaa falcelintii ka soo baxday dhinaca Israa'iil markii Trump madaxweyne inuu yahay lagu dhawaaqay 7-daadkan?
Horta aad bay ugu farxeen runtii. Nin falaqeynayaan arkayo de may jirin dad badan oo intay isu soo baxeen boodbooda iyo doorashadiisa ku faraxsan. Laakiin dee sida ay saxaafaddu sheegto, ninkan aad bay isugu wanaagsan yihiin la yidhaahdo Netanyahu. Waxaaba laga yaabaa inaan arrin yuhuudeed ahayn, laakiin Trump laftiisaba dhaqankiisa ayaa ah nimanka sida diktatooriyadda u dhaqama ayuu jecel yahay uu ka helaa, ama ka North Korea ahaado, ama Putin ahaado, ama Netanyahu ahaato. Sidaas ayay dadka qaarkood ku falanqeeyaan. Laakiin dareenka guud ee dadka shacabka yuhuuddu kolley waxay aaminsan yihiin inuu isagu uga fiican yahay dimuqraadiga. Laakiin tan uu qabtay Biden hadda dagaalkan dhacay ma hubo inuu Trump intaa in lagu qaban lahaa.
Waa tahay, waa yahay. Marka haddii kaba soo qaadba xafiiska marka uu yimaado xiisada halkeedii ay kasii socoto, maxay noqon kartaa xaalada bariga dhexe iyo xataa dhinacyadii dagaalka ka waday ee iska caabinta, ee haday noqoto dhinaca Xamaas ama haday noqoto dhinaca Lubnaan oo Xisbullaahi ah, ayaga laftirkooda muxuu noqon karaa awoodooda haddii muddo uu sii socdo dagaalkan? Haddaba sida muuqato madax badan ayaa laga dilay, xaalada ayaga laftirkooda dhinac bay saameyn xooggan uga yeelatay, maxaa la filan karaa?
Trump ilaa iyo bisha January ama Janaayo say dadku u yaqaanaan ka hor xafiis fadhiisan maayo, siyaasadiisuna ma aragtay wax saameyna kuma yeelanayso bariga dhexe ka socda hadda. Run ahaantiina waqtiga uu isagu yimaadee xafiiska fadhiistee la wareego xukunka, xaaladaasu qasa waxaynu kasoo qaadnay inay tahay meel baaba'day. Meeshan la yidhaahdo hadda Lubnaan, run ahaantii hadduu wax kusoo gaadhaba waxaa laga yaabaa inuu isagu ku biirado la yidhahdo dagaalka hala joojiyo. Kolley wuu isku dayayaa wax uu isku dayo, bal in meesha nidaam tan unbaan la hubin. Maaragtay Iiraan ma odhan doona halagu duulo, mise wuxuu odhan doonaa cuna qabateen iyo waxa lagu wado?
Waayahay Faaraxo, ugu dambeyntii waxaa jirta dad fara badan waxa ay sheegaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay tahay mid degan oo aan isbedbedelin, oo micnaha dowladba dowladdii ka horreysay unbay saanqaadkeeda yeelataa. Marka ma dhici kartaa Trump in siyaasadda arrimaha dibadda ama tan uu ku wajahayo bariga dhexe uu tii hore ee madaxdii ka horreysay ee dimuqraadiga uun ay noqoto inuu raad raaco?
Ma raad raacayo. Donald Trump waa ninka keliya madaxweyne Mareykan soo maray ama adduunka wadamadan horey u maray lagu yaqaano janqaad siyaasadeedu la yaqaano aan weligii raacin. Run ahaantii haddaynu dib u milicsano isaga iyo wadamada Yurub, gaar ahaan NATO, dagaalkii ka dhex dhacay wuxuu jecel yahay inuu wadan walba gaar madaxweyneyaasha shaqsiyan ula macaamilo. Waa kii diiday inuu NATO lacagta bixiyo ilaa wadan kastaaba lacagta bixiyo. Wadamadan carabta ah wuxuu samayn doonaa ama uu sameeyey beriga uu joogayba kuma aamino wasaaradiisa arrimaha dibaddu inay arrimahaas sida dhaqanku yahay ay xaliyaan oo wadamada la dhaqmaan. Sidaad garanaysa, markii ugu horreysay la doortayba waa kii tegay Sacuudiga. Wuu jecel yahay dadka noocaasa inuu isagu toos ula dhaqmo. Marka runtii u malayn maayo, runtii ilaa intuu de xukunka ka maqnaa wax badan baa isbedelay, dhibaatooyin baa dhacay. Lakiin hadda adduunyada waxaa ka socota deer siyaasadii baa isbedelaya. Hadda haddaad aragto China iyo Ruushka iyo wadamada tan hadda xulufooyinka badan samaystay see aada bariga dhexe u gelaya, taasaa isaga runtii ahaan doontaa wax ku noqon doona maaragtay.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraa iyo falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan u warramayey Saare Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaynu ku eegaynaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AWSOM loo soo gaabiyo, kaasi oo hulihiisa bilaabi doona bisha January ee sanadka cusub ee 2025. waxaana barnaamijka marti ku ah Professor Sonkor Geyre oo ah agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, haddana ah madaxa hay-adda Heritage Institute for Horn of Africa. Professor Sonkor Geyre, ugu horreyn ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka, marka xiga bal waxaad warbixin naga siisaa maxaa kaaga soo baxay warbixintan uu shaaciyey wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya ee ku saabsan in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon doonin ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee bisha Janaayo bilaabanaya?
Bismillah, marka hore waa salaamantaha walaal adiga iyo bahda Voice of America. Marka labaad, su-aasha hadda aan kusoo dhawaado, arrintan muddaa la saadaalinayay. Dowladda Soomaalidu horey ayay hoos iyo kor iyo diplomatic channels fara badan ku marisay Ethiopia inay kamid noqon doonin, inkastoo ay shuruuda ku xirtay. Saadaalintu waxay tahay wax Soomaali kaga xumaanaya aniga iima muuqato, wax uga hagaagaya ma ahare. Ethiopia taariikhda inta ay soo socotay taariikhdeedii tii fogeyd iyo tan dhexe iyo midda hadda la joogaba arrimaha soomaaliya mar walba caqabadii dhibaatay ku ahayd. Taa macnaheedu waxa weeyaan maanta inay soo afjarato oo officially soomaalidu ay ku dhawaaqday inay soomaaliya howlgalka kamid noqonayn, intii ay ku jireen howlgalka ay atmis iyo amisom ay kusoo jireen waxay ku ahayeen caqabad. Waa tallaabo lagu farxo, waana tallaabo aan aada u aaminsanahay inay horseedeyso istiqraarka.
Laakiin ciidamada Ethiopia ee qeybta ka ah admis waxay sheegtay dowladda Ethiopia in dhiiggooda ay ugu horeen difaaca Soomaaliya iyo inay argagixisada Soomaaliya la dagaalamaan, islamarkaasina ay qeyb ka ahaayeen howlgalkaasi. Marka maxaad adigu si gaar ah ugu dhaliilaysaa ciidamada Ethiopia marba haddii ay qeyb ka ahaayeen ciidamadaasi guud ee midowda Afrika ee qeybta ka ahaa nabadgelyada Soomaaliya?
Waxay rabtaa ha sheegato, laakiin xaqiiqdu waxay tahay aan ogta ana xoogaa lagu ahay xataa inta muddadan dambe oo ay lahaayeen admis baanu kamid ahayn iyo dhiig baan u hormay. Inta ay dhibaato gudaha iyo local iyo siyaasadda iyo faragelinta ay ku hayeen iyo arrimaha Soomaaliya ay marwalba mijaxaabinayeen ayaa ka badnaa oo muuqday. Ayagu waxay u qabaan inaan la arki wana muuqana, laakiin noo muuqday waxay ahayd in ay dhibaatadooda waanku sababayn karaa weliba admis sideedaba mandate international ku joogtay. Laakiin balqiyaas inta kale oo ciidana oo aan admis kamid ahayn oo unisom kamid ahayn iyo hubka fara badan ee Soomaaliya kusoo daldalmayo 34 sano kulligood waxay ka imaanayeen dhabarka Soomaaliya iyo Ethiopia, albaabada Ethiopia kusoo galayeen.
Laakiin eedahan adigoo sheegaya haddana dowladda Soomaaliya ee aad ka tirsanayd wasaaradda gaashaandhigga waxaasi oo dhan uma muuqan hadda oo khilaaf siyaasadeed uu labada dal soo dhex galay. Khilaafkaas ayuu dowladdu ku salaynaysaa kuma salaynayso waxyaaba kaloo la xiriira inay ka gaabiso howlihii admis, howlihii nabad ilaalinta ee midowda Afrika ay ka waday iyo ciidamadii Soomaaliya ka joogayba?
Waa saxba tahay, uma muuqan. Horta lama oran karo, waa noo muuqatay, waana la ogaa. Laakiin waxa weeyaan maadaama ay si official ah ay uga mid ahayd admis, lama oran karayn baalka la yiraahdo dhaliiluhu oo waxay ahaayeen waxa lagu khasban yahay in loo noolaado la maamulo oo hoos loo dhigo aan kor loo oran. Laakiin way noo muuqatay. Waxaa xusuusantaan ku xusuusinayaa markii unsom la sameynayay oo imbagaati laga soo guuriyay, dhibaatadii ka dhacday in la yeelay 3 dowladood oo safka hore ayay kasoo qeybgeleen iyo dagaalkii iyo dhibaatadii loo maray. Marka conseilku berigaas uu soo jiray, waad garan kartaa dhibaatada waxa laga hadlayay ma ahayn xataa walaysku ma ahayn Jibuuti, Ethiopia iyo Kenya, mainly kuta waxay ahayd Ethiopia. Qaabkii sharcigaas ugu ilgeliyana waa xusuusan tahay in aakhirkii gacan qaad iyo ay dhacday in lagu yihaahdo Ethiopia kamid noqoto, yani ayagoo la leeyahay dowladaha safka hore ah. Berigaana waxa weyn dowlad Soomaaliyeedu aada u maaragtay baahideedu badan tahay iyo khatarto badnayd baa jirtay. Inta si kasaba ahaatee waa lala soo noolaa, waa lala soo noolaa, waa lala soo noolaa ilaa iyo aakhirkii ay gaalada waayada gaalo inaytaado dhul Soomaaliyeed ba qaadanaya. Waxay ku tusaysaa xanuun lala noolaa bay iyadu soo hor dhacday ilaa iyo xadkaa gaalo. Taas baa la gaartay dowladda Soomaaliya ama midda hadda joogta ama kuwii ka horreeyay arwaa kamid ka ahaa. Mar walba xanuunka Ethiopia waa lala noolaa, waana lagu khasbanaa. Laakiin maanta waxaa la gaaray in laga maarmi karo, waana tallaabo fiican wey.
Waa tahay, laakiin ma kuu muuqataa in laga maarmi karo? Ciidamada Ethiopia gobollo badan oo Al-Shabaab ay joogaan ayay keligood ku yihiin, sida gobolka Bakool oo kale, gobollo badan oo Soomaaliya sida Gedo oo kale. Marka tiradaasi ciidamada intaasi la-eg, deegaankiina yaqaana, dadkiina yaqaana, dhulkiina sida looga howlgala yaqaana, ma kuu muuqataa sida aad sheegayso in laga maarmo kaalinta ay banaynayaan?
Waa dareensanahay walaal, baqdinta iyo khatarta ay ku jirta inay hal mar baxaan waa dareensanahay meelaha ay joogaan iyo duruufaha ku hareereysan. wadareensanahay boqol dadka jooga ay baqdinta iyo dareenka ay dareensan yihiin, laakiin waxa weye waxaa la gaaray meel aan la sii hayn karin ethoobiya. arrinta ay kula seexatay muuse biixi waxay soomaalida gaarsiisay ethoobiya in xanuun kasta iyo dhibaato walbaba ha ahaatee horta inta labadaa in la qaado weye waqti baa la siiyo la yidhi waxaan conditional haddii ka noqoto heshiisku hadday ka noqoto qaybay ka seexan kareen. taasay xataa ubare bay ka noqon weyd. marka macquul ma ahan dal dadkaagii iyo dalkaagii kusoo duulay oo caddaystay oo baleeray oo yidhi waxaan qaadanayaa qeyb ka mida oo bad baan u baahan oo qaadanaya inaad weli tiraa nabad ilaala bay iga ahaanaysaa. marka waa wax lagu qasban yahay iyadu keentay soomaaliduna ay tahay xanuun kastaba ha noqotee inay inta ku talagasho oo isku tashato ma laga maarmi karaa.
waa tahay professor Gerry, annagu ma hayno ethoobiya meel ay tiri soomaaliyan qaadanaya qeyb ka mida, waxaan haynaa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay soomaaliland la saxiixtay ayna sheegtay in qeyb ka mida badda soomaaliya ay ka kiraysanayso maamulkaasi. marka haddaan usoo noqono laakiin deegaanada ay ethoobiya ka taliso ama ay ciidamadeedu joogaan, dowlad goboleedyada deegaanadaasi jooga laftigoodu kuma faraxsana kumana qanacsana in ciidamada ethoobiya laga qaado, iyagoo og baahida amni ee arintaasi ka dhalan karta iyo in ay cududeyn karto ama xoogeyn karto kooxda al-shabaab. marka iyadoo dhinacyadii soomaalida ee maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe aysan heshiis wada gaarin oo cidda bedelaysa aysan ka gaarin, ma kula tahay in arintan lagu degdegay?
may ma qaba in lagu degdegay. degdegid weliba dad badan baa muddo badan saadaalinayay oo lahaa dowladda soomaalida waa inay ciidamadeeda saarto ethoobiya airline inay maalmihii arrintaas soo qorortay. anuu kamid maahayn dadka aaminsanaa in hal mar la saaro, in gradual muddaan haysanay laga diyaar garoobo lagu talagalo. ethoobiya ayada soo gaadhay in maanta albaabkeeda lasoo xiro. ta labaad waxa weeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waa sax, waa xanuun haysta in maamul goboleedyadii iyo arrimaha soomaaliya iyo soomaalida dhexdeedii ay weli mugdi amni iyo mugdi siyaasadeed laysku khaldayo ama mugdi waxaan ka wadaa in ay muuqato khilaafaadka. waa sax soomaalidu amideysaneed inay ku adkaan doonto inay dalkoodii amuulahooda maamushaan oo ay ka maarmaan ethoobiya. waa sax inay dareenteen maamulada qaarkood iyo goobaha qaarkood in khatar kasoo kordhi karto sida gedo iyo bakool oo kale meelaha usiil badan iyo laakiin albaab kale oo furan ma leh. maanta dowladda soomaaliyeed iyo ummaddaas uma furna albaab ah inay ethoobiya weli subag salaaxdo iyadoo weli heshiiskii somalilan ay ku taagan tahay oo weliba kusii dhacdag tahay. intaa waxaan kugu darayaa eege keligeen ma ahan ethoobiya laftigeeda waxaa ka taagan, waxa keliya ay samayn kartaa baqdinta laga qabi kara waa ina proxy war ay samayso. proxy warka hadday ay samaysana soomaaliya kama gacmuhu uma laabnaa. dowladuhu deris wanaagu wuxuu ku haboon yahay in labada danba uu ka jiro, laakiin hal dhan keliya kama jiri karo.
waa taa hadda ciidamada admis bedelaya ee USOM la yiraahdo waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda Masar. Masar iyo Ethoobiyana muddaba badda ayay isku hayeen, aan yiraahda webiga Nil ayay isku hayeen. marka ma muuqataa in xaaladda ay Soomaaliya ay maxaal dhahaa ay noqon doonto xarun ay ku dagaalamaan ama proxy warkaas hadda aad ka dhawaajisay inuu soo gaaro gudaha Soomaaliya oo Ethoobiya iyo Egypt ama Masar ay halkaasi ay isku dhici karaan?
sharciyan soomaaliya xaq bay uleedahay dowladda fatan heshiis la gasho. masaaliduna waxay kamid tahay dowladaha aanu u yeeratay oo ay heshiis iskaashi ciidan iyo iskaashi amni la gasho. ma dhici kartaa, waxaa dhici karta wax walba, laakiin ma ahan wax sababayn kara ethoobiya in loo guujiyo loo boqo. ethoobiya sharciyadba naga dhaxaysa, sharciyada naga dhaxaysaan waxa maamulaya xayndaabka siyaasadda iyo shuruucda caalamiga. proxy war haddii ay la timaadana proxy war waa la imaan karaa. ma ahan Soomaali baqdinta badan ee laga qabo Ethiopia oo dad badan ay u qabaan Ethiopia meesha haday ka baxdo hadii Basar ay timaado qol xaraaq ah xaraaqooda iyo dalka Soomaaliya shaqays ku malo Soomaaliya dowlad madax banaan danta ayaa khasabtay maaha Soomaaliya waxay dowladay danta ayaa khasabtay Ethiopia ayaa khasabtay dhaqankeeda siyaasadeed baa khasbay in maanta Ethiopia ciidamada ay ka mid noqon weydo
waa tahay professor ugu dambeyntii agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhiga soo noqotay ma la hayaa tirada rasmiga ah ee ciidamada Ethiopia ee ku sugan Soomaaliya kuwa admis ka tirsan iyo kuwa aan ka tirsanaynba kuwa aan ka tirsanayn admis kuwa admis ka tirsan waa la gartay laftigoodu ma kula tahay inay ka bixi doonaan Soomaaliya amarkan iyagoo qaadanaya
waa qabaa inay ka bixi doonaan sharciyadii ku joogaan dambale rasmiyan oo si cad ah laakiin ma ka bixi doonaan iyagoo wati kale ma joogi doonaan iyagoo wati kale leh waan tuumayaa dhaqanka Ethiopia haddaan aqaan in ayan iyagu wajiyo badan kale ama waji Soomaali ha yeeshaan ama waji kaleba ha yeeshaan inay Soomaali weli laakiin waxaan filayaa waan qiyaasayaa waan ku kalsoonahay in mar haddii qofku uusan sharciyad gurigaaga ku joogin dhuumaaleysa hadduu kusoo golan adma dhuumaaleysa ku geli kartaa marka taasi wax walwal ah tiradu waa imisa tiradoodu hadba meel bay soo ahayd meelaha u badnaayeenna waxa weeye oo gobollada xuduudda la leh oo ay kooxreeda gedo iyo southwest u badan kuwaasina waxa weeyaan taladoodu mar hadday dhumaalaysi iyo mugdi mar ay admis kusoo gabanayeen taladoodu rasmi ma ahan laakiin ma filayo baqdinna kama qaba shuruucda caalamigaa ma ogolaanayso inay sii joogaan laakiin hadday joogaanna waxay kusii joogi doonaan si dhumaalaysi waan ahayn waji Ethiopia aan ahayn wajiga kale
waa tahay aad baad u mahadsantahay Professor Sonkor Gere kaasina waxa uu ahaa Professor Sonkor Gere oo soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuuna marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay barnaamijkaasi aad dhegeysateen oo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington, waxaana noo haysa Caashi Ibraahim Aadan. Barnaamijkana waa kane nala dhegeysta.
waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington caawa waxaan halkiisii ka sii wadaynaa heesaha uu sameeyey iyo qisooyinka ku xeeran allah u naxariistay wariye cabdallah nuuradiin axmed waxaa mar kale barnaamijka marti igu ah wariye maxamed aweys muday oo ka sokow in ay isku mihnad ahaayeen si dhow u yaqaanay allah u naxariistay cabdallah nuuradiin iyo suugaantiisa halkii aan toddobaadkii hore ku hakiyay ayaan idinkaga sii wadaya muday
waxaa kale u dhiibay cabdisalaad aada berdilcashe hees kale oo la yihaahdo afbadow maroodiga afbadowgii oogaad joogta waabo araggaagu inay yahay wuxuu iga dhigan yahay ogari jambaamo kama bogorin egmada adaiga adaiga irduube welika ma ogoy cabdalla nuurdiin labadaas wuxuu dhiibay cabdisalaad aadan
cajiib cajiib. Heestan aan rabaa inaan qadar yar dhegeystayaasha maqashiiyo waxyar iyo kaadintaana sii socon. bal heestan qisadeeda iyadana bal wax nooga taaba intaanan tan kale u gudbin.
Yani dibta iyo ugaarta iyo quruxda iyo deegaanku kadu adaya uu ku faandhay haddaad meesha joogi lahayd waxaad noloshaada meel fiican bay gaaranayd. Wuxuu ahay hees amaana iyo deegaankiisi ku amaanaya maroodiga iyo ahmadu jooga iyo ugaarta waa ama joogi waxaas yani kusoo qaabay. Wuxuu ahaa ninkan abwaan dhinaca walba saameyn kulahaa magal.
Cajiib cajiib. Heesta kale midda kale ka horreysay miyaan aadan kuba dhaleen xaawo naaska kuu dhigin dhabta hooyo kugu qaban iyadana maxay ahayd? Ma mid guud bay ahayd mise qisooyinkii allah u naxariistay saaxiibkaa soo marbay ahayd?
Yani wuxuu bulshadu tusaaleynayay aadan iyo xaawoba yani miyaysan ku dhaleen hooyada miyaanay ku dhaleen dhabta hooyada miyaanay kugu qaban yani wuxuu ka hadlayay taariikhda qof walba bini aadana uu soo maray miyaan aadan kuma dhaleen xaawo naaska kuu dhigeen dhabta hooyo kugu qaban
iga dhowr dhibaatada
ragga laguma deeli
yaa waaye marka qofka uu leeyahay iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele
wuxuu leeyahay qof markaasi asiga saameyn aan ku lahayn miya ma aqaan qof kale qof haystaa ilaa hadda war iyo waxalo maayo
waya qisa walba macnaa sheeko walba saaxiib waxay soomaalidu tiraahdaa ama xikmad guud ay jirta dhahaysa saaxiibkaas sirta lagama qarsado haddana looma wada sheegto malaha kuwa aan lagu sheeginay ka mid taha ka gudbaynaa
waa jirtaa weli waa cajifa sida saaxiibbaa lii sheegay dad waxaa jira mtaqanaa hadda markaad sheegi leed haddaa inaan qariso loo baahan yahayn waa si jirtaa
aad iyo aad waayahay
abdiqaadir sheekh cali sanka ayaa isagana heese ku qaaday runtii heesahaasiin oo heese fiicanay ahaayeen isagana cabdalla nuuriddiin xamar oo dhan soo maray haweenkana xisaabiyey mid xumaan ku sheegtana xaawaluula maan arag cajiib bay ahayd iida
xaawaluula maan arag saasay u dhacaysaan umalaynaya ma hayo siiqadi
haweenkana xisaabiyey mid xumaan ku sheegtana xaawaduula maala okay cabdallah iska lahaa ma garad
cumar dhuule allah u naxariiste heesaha uu qaadayna qaar ba cabdalla u lahaa
maxaa kacaya laba heesa muhiim uga ahayd oo heesahaas ay ahayn kuwa orkaa taariikhda galay cumar dhuule cali dharaarta qatanka la qaawan yahay dharaartan qorax iyo quraanshiyo maqnayn qudhaydaad goysay baa lagugu qiriyo malaa'igta qalinka loo dhiibiyo ilaah qaadirina wax qarin maaye qiil aad ku baxdaana kuma qorne qoolkee baad la hortegay qiyaamaha amaana allah ina yahay akirana way waysku arki doonaa haddii abdaabiyo ood laygu shido ama ilkaan galo isagseeg dhaxo inta lay arjumo awga laygu dhaco albaabkii qalbiga adiga odayo indaha u xiree haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay kaag dhigay amaana allahina yahay akhiran hawayi waystu arki doonaa hestii lagu jeclaa cumar dhuule ayay ka mid ahayd
afka kamalihi oy uurkayga tahay afka kamalihi oy uurkayga tahay
uurkayga tahay waxaa kaloo u dhiibay aan xasuusta kugu
darayaa estas intaada sii socon iyadoo muusigeedii saaran dhageystayaasha ma xusuusinaa wax yar
waaba heesta xusuusta nagu leh wa cidkasta saameynay ku yeelanaysa haddaad u darto aad bay u jecel yihiin dadka heestaas
cajiib wax yar aan u daaraynaa marka
maxaa yeele weliba dadka badanaa ku nool qurbaha ayay saameyn ku yeelanaysaa amaana alla inayaan u baa socod
waya cabdalla nuuruddiin allahu naxariisto iyo cumar dhuulaan maraynaa amaano alla inan yahay maxaa xigay oo isla cumar dhuule
cumar dhuule cali waxaa xigay qadar dhacay xanaan male qalanna waa la sixi jiray labadiisu qalantana qaarkaa dilayo isu qoonsadaa jira qanci maayo qabuubi maayo qosli maayo rowda hawshayla qabaa wadnaha dhiiga qaadiyo qalbiga ku tabaye qeerkeedu loonayay qiimaad leedahay waa inaan qadariyaa qodob qodob u sheega heestaasna way jirta saaxib afurbaa kulle cash
cajiib 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 malaha markii laxanka la saarayay intii la qorayay intii la xifdinayay dhanaad
joogtaqudhaada
muddaa inaad heesta si gaar u dareemayso boqorka
mootada ama gadaal kalata mootada ama gadaal aniga cabdalla nuurdiin anaaba markasta mootada gadaalkaa aniga unba meel kasta wadi jiray hadduu qadaynayo hadduu cashaynayana waa jogi jiro wuxuu qorayo iyo eriyo yaro i weydiinayay waxbuu ibari jiro mutacallin abwaan buu ahaa
motofes buu wadan jiray miya
cabdalla baabuurana wadi karin ma jirin laakiin waxau sida badan ubadnaa fesbadaas u badnaayo ku caan baxay ilaa iyo baladweyne ilaa iyo khalaafa gawaari meel ulog baabuur kusoo wadin ma lahay nin khatara uu ahaa cajiib uu ahaa cabdalle nin wuxuu ahaa duwaaye araga oo saxaafadoo dhanba ay ka wada dambeeyeen oo yacni gaamuray buu ahaa runtii.
Inta aniga aan ku soo gaaray allah u naxariistay waagii la furay idaacaddii hona freeg oo aan ka wada shaqaynayna allah u naxariistay cajiib uu ahaa. Mararka qaar adigoo ganjeelka ka soo galaya hadduu sheedda kaa arko inta aad soo socoto tallaabada aad soo qaadaysuu geeraarna kaa tirin karay allah u naxariisto.
Bal waxaad dhacday heerna la kala bedelo oo raadi muqdisho asli subaxi uu soo gala ana habeenkii aan geli jiray sagaalkii markaan tiyaatarka soo furay saddex saac habeennimo xidhiirintaan geli jiray cabdallana subaxi oo soo geli jiray oo xidhiirinta lixda arrinimo radio muqdisho isagaa furi jiray. Halkani waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya anigaa soo galaya sagaalka fiidbo. Halkani waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya awiyatin wanaagsan dhamaantiinba mudaniyo marwooyin waalid iyo walaal rag iyo dumar meel kastoo aad joogtaan waxaan umuka u gudagelaynaa dhinacii sugaanta ee reer iyo muqdisho waa la isweydiin jiray
waa laydin kala saari la'aa anaaba hadda kala garan leh oo leh codkan kii cabdallo weka marka maadaama isagu masraxa kusoo saaray isagaad ku dayanaysa miya xitaa siiqada xitaa codka xitaa qaabka wax walba isagaad kaga dayanaysa maadaama aad
wax walbaba qaabka actionka qaabka hadalka qaabka wax u qorayo qaabka ku dhawaaqista intaba cabdallaan ka bartay waaba laygu yaqaanaaba waa la yaqaan wiilkii cabdalla nuurdiin ayay baxaya
laydama kala saari karo runtii cabdallana waan la soo shaqeeyay adna waa kukan haddan ku hayaa
qayrkeedu roone qiimaad leedahay waa inaan qorsheeya qodob qodob u sheega qotonka iyo joogiyo qalabka iyo heesa qiir socood ka laafyaha markad luga qaadiyo qotonka iyo joogiyo qalabka iyo heesa qiir socood ka laafyaha markad luga qaadiyo.
Guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkanna waa naga intaas. Tan iyo kulan dambe haddii aad laydmo waa caashe Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ay umahadsantahay caashe Ibrahim Aadan oo soo jeedinaysay caweyska Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanaya in saddexda maalmood ee soo socda aanu sii dayn doono wareysiyo aan la yeelanay saddexda musharax ee xisbiyada kulmiye wadane iyo wucud ee u taagan doorashada Somaliland ka dhacaysa 13-ka bishan oo ku beegan maalinta Arbacada. Ha moogaanina wareysiyadaasi oo maqal iyo muuqaal ah oo aan la kala yeelanay Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Somaliland, ahna musharaxa xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo ah musharaxa xisbiga wadane iyo Faysal Cali Waraabe oo ah musharaxa xisbiga Wucud.
qadarkii ku uma quruxdii adduunyada
idaacaddani caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garabay daanduray oo idinkaga tegaya habeen wanaagsan.